Du lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet. I dagens Kraniebrud, der har vi forladt studiet for at gå på opdagelse i Aarhus' gader og baggård, sammen med Søren Tange Rasmussen, der er daglig leder og museumsinspektør på Besættelsesmuseet. For igennem de historier, som Søren han har gravet frem til os, der skal vi nemlig blive klogere på modstandskampen i Danmark. Hvad definerede egentlig en typisk modstandsmand eller modstandskvinde? Hvorfor var kommunisterne særligt aktive i kampen mod den nazistiske besættelsesmagt? Og hvordan udviklede modstandsbevægelsen sig gennem årene frem til befrielsen? Alt det og meget mere får vi svar på nu. Velkommen til Kraniebrud.
Søren, hvor er det, vi står her nu?
Ja, lige nu der står vi i Fredericiagade, og vi står et sted, hvor der før tiden lå et hus, der hed nummer 21. Nu er der sådan en indkørsel til et andet hus. Det her hus, vi egentlig skulle stå foran, det blev revet ned for længst på et eller andet tidspunkt efter 2. verdenskrig. Men det er et vigtigt sted i Aarhus, fordi det var en af de første sådan rigtig organiserede sabotager mod et sted, som arbejdede for tyskerne, som skete her i Aarhus. Og det var den 13. september 1942, at der var en lille gruppe kommunister, meget unge mænd, som besluttede sig for at lave sådan et brandattentat mod den her bygning. Grunden til, at de gjorde det, det var fordi, at det var en skræddermester, der hed Skorp, som reparerede uniformer for tyskerne, for den tyske krigsmarine. Og sådan som ham var jo det, man kalder en værnemager, altså en, der arbejdede og levede af arbejde for tyskerne. Og man kan sige, at selvom det der med at reparere uniformer måske ikke virker som sådan den mest krigsvigtige, allermest krigsvigtige ting, så var det altså et oplagt mål for sådan en sabotagegruppe. Så de besluttede sig for at brænde hans værksted af og brænde det her uniformsstof af, som faktisk var rimelig kostbart på det her tidspunkt. Vi ved, at to af dem, det var en, der hed Walter Musgaard og Gunnar Lundvald, det var dem, der stod for selve aktionen. Og de var så stærkt hjulpet af en anden ung mand, der hed Christian Bartram, der havde skaffet det her benzin, som de skulle bruge til at futte det her af. Sådan noget benzin, det var jo også temmelig kostbart på det her tidspunkt, der var jo stærkt rationeret.
Og sådan, vi skal jo ud og snakke om modstandsbevægelsen, men skal vi lige til en start få defineret for lytterne, hvad er en modstandsmand egentlig?
Ja, altså jeg vil starte med at sige, at det lige så godt kunne være en modstandskvinde jo.
Det er også en vigtig pointe.
men de personer, der vælger at gå ind i modstandsarbejdet, som jeg næsten får lyst til at kalde det, de gør det af en hel masse forskellige årsager, og de er faktisk meget, meget forskelligartede. Det, der er det mest kendte, som vi kender i dag, det er jo sabotørerne, altså dem, der sprængte ting og sager i luften. Meget kendt er det her jernbanesabotage. Men derudover så var der sådan en hel masse andre typer modstandsarbejde, man kunne lave. Altså for eksempel produktion af illegale blade. Det var jo sådan, at der var en stærk censur af nyhedsmedierne under krigen. Så det der med at skrive det, man selv mente var sandheden om krigen, eller producere propaganda, der sagde noget andet end det officielle, det var jo stærkt forbudt. Så det var også en vigtig kategori. Så var der jo også alle dem, der sørgede for at skaffe våben til modstandsbevægelsen, altså dem, man kaldte dem modtagergrupperne, og der har vi jo Hvidstengruppen som en af de mest kendte sådan for vores egen mere eller mindre. Og derudover så er der en lang række støttefunktioner til modstandsbevægelsen, kan man kalde det. Altså for eksempel de her illegale værter og værtinder, som lagde hus til illegale møder og lod folk skjule våben, og måske også skjulte personer, der havde brug for at gå under jorden. Og listen, den er simpelthen utrolig lang, og man kan sådan set blive ved. Men der er jo helt utrolig mange forskellige kategorier af modstand.
I forhold til, hvis man kigger på landkortet, for som sagt, nu står vi i Aarhus. Hvor meget var sabotagen sådan spredt ud over landet? Var den koncentreret til byerne? Hvordan så det billede ud dengang?
Altså, hvis man kigger på landsplanen, så kan man se, at det er de større byer, hvor at sabotagen den foregår, og så foregår den langs jernbanenettet. Og det er især det, vi kalder den jyske længdebane. Altså den der strækning ned fra Sønderjylland og så op igennem Jylland. Og der kan man sige, at Aarhus er sådan et knudepunkt for den her jernbanesabotage. Og grunden til, at den er det, det er fordi, at det er herfra, at tyskerne de har brug for at transportere tropper og materiel til og fra det besatte Norge også. Det, der ligesom skal til for, at der er grund til at lave sabotage, det er jo selvfølgelig, at der skal være nogle tyskere i den by. Fordi det, som modstandsbevægelsen primært går efter at sabotere, det er egentlig danske virksomheder, som arbejder for tyskerne med produktion af en eller anden slags. Og det kræver, at der er nogle tyskere, der har brug for at afsætte de her ting hos dem. Og det andet, som modstandsbevægelsen også angriber, det er noget infrastruktur, som tyskerne har brug for, altså for eksempel jernbanenettet. Og så den tredje ting, de også kan finde på at angribe, det er tyskerne direkte, altså i form af at lave sabotage mod tyske militære anlæg for eksempel.
Du lytter til Radio 4.
Var der modstandsgrupper i stort set hele landet?
Altså det, i forhold til det der med, hvor mange modstandsgrupper der var i landet, der skal man kigge meget på, hvornår i tid man taler. Fordi i begyndelsen, der er der meget lidt modstandsaktivitet. Altså den begynder sådan langsomt at vokse frem i 1941 i kraft med, at den danske regering går med til det her med at gøre kommunisterne ulovlige. Og hvis det er sådan, at du ønsker at arbejde politisk som kommunist, så det du foretager dig er sådan set illegalt. Så det er der, at modstanden starter, men det er primært et byfænomen det her, for der er ikke ret mange kommunister på landet, særlig mange steder. Men man kan sige, at det er egentlig først, når vi sådan for alvor kommer ind i 1943, at man begynder at have en mere sådan organiseret modstand. Og modstanden bliver gjort meget mere sådan formel i 1944, slutningen af 1943, begyndelsen af 1944, hvor man egentlig får oprettet sådan en mere sådan landsdækkende organisation, hvor man egentlig begynder at koordinere modstanden på tværs af landet på sådan en noget mere effektiv måde. Og når vi kommer ind i foråret 1945, så er modstandsbevægelsen på landsplan faktisk temmelig velorganiseret. Landet er delt op i sådan nogle regioner, som er styret af danske officerer, som har kontakt til England, og de har kontakt til det her modstandsbevægelsens politiske organisation, som hedder Frihedsrådet. Så i slutningen er det egentlig meget velorganiseret og fuldstændig landsdækkende.
Ja, så det er vigtigt, man skelner, hvornår det er, man snakker i løbet af besættelsen. Og nu står vi, inden vi går videre, så skal jeg også lige høre, der er jo nu en stor tom plads her, der har ligget et hyggeligt byhus tidligere. Hvordan var stemningen i løbet af krigen? For det er jo vel ikke noget, alle er ubetinget glade for, at der er en hel bygning, ikke, der forsvinder. Altså det er vel også noget, der er nogen, der er vrede over.
I 1942, hvor de første sådan sabotageaktioner finder sted, i hvert fald her i Aarhus, der er den sådan folkelige opinion temmelig skeptisk over for det her. Altså jeg tror faktisk, at rigtig mange almindelige danskere mener, at det er noget forfærdeligt hærværk og noget terror. Og vi har jo også de danske politikere, som altså de her, der er med i samarbejdspolitikken, og det er jo en socialdemokratisk regering på det her tidspunkt, som helt klart siger, at hvis du udfører sabotage, så gør du noget, der er imod Danmarks interesser. Mm. Og det tror jeg sådan set, at de fleste almindelige danskere egentlig synes, at det her sabotage, det er noget, der er udført af nogle kommunistiske, ja faktisk terrorister. Mm. Og man synes, det er meget, meget suspekt, det de laver. Men den stemning, det ændrer sig, altså jeg vil nok tro, at i slutningen af 1943, der er stemningen ved at vende en hel del, og der er der nok mange, der støtter sabotagen. Og hvis man spurgte dem den 5. maj 1945, så har de nok alle sammen sagt, at de havde været på sabotageholdet hele krigen igen.
Ja. Kommunisterne er selvfølgelig kommet op nogle gange. Var de den primære sådan politiske drivkraft i modstandsbevægelsen, eller var der også andre sådan politiske fraktioner, som var sådan tydeligt repræsenteret i hvert fald?
I begyndelsen af krigen, altså de første to år af krigen, der er der meget, meget lidt modstandsaktivitet. Altså der har man jo blandt andet en konservativ politiker, der hedder Christmas Møller, som jo meget tydeligt siger fra over for den der samarbejdspolitik, der er. Men den samarbejdsagitation, jeg skal jo huske at sige, at Christmas Møller, han er jo konservativ, den politiske agitation, der er ligesom mod besættelsen, det er egentlig mest rettet mod den her samarbejdsregering, vi har, hvor vi ligesom samarbejder med tyskerne og finder sig i, de er her. Men det er ligesom det store brud, der sker i landet, det er, at Tyskland de angriber Sovjetunionen i sommeren 1941. Så i kølvandet på det, så forbyder det danske Folketing, de forbyder jo altså kommunistisk aktivitet i landet at gøre egentlig det kommunistiske parti forbudt. Mm. Og det skaber simpelthen den kommunistiske modstand i landet, den her manøvre, kan man sige. Og det gør, at i de større byer, som har et kommunistisk miljø, det vokser frem. Men sideløbende med det, så er der også nogle mindre grupper, som er sådan lidt mere borgerlige og national observans, kan man sige, som bliver aktive. Altså der er for eksempel en gruppe, der hedder Dansk Samling, som er sådan en ret nationalkonservativ organisation, som er imod den her tyske tilstedeværelse i landet. Men den første sådan virkelig aktive modstand, der kommer i byerne, det er kommunisterne.
Ja, og det er altså det her med, at de bliver gjort ulovligt at være kommunist. Er der andet, vi skal snakke om nu her, hvor vi står her ved ved den tidligere bygning.
Jamen, jeg vil godt lige fortælle lidt videre om, om den her sabotage, der foregår lige her. Det er fordi, at en væsentlig aktør i det er en ung mand, der hedder Christian Bartram. Og han er speciel, fordi han er en del af det her kommunistiske miljø i Aarhus. Han er vokset op med en kommunistisk ungdomsorganisation. Og han er ud af en sådan en ret fattig og forarmet familie, hvor de alle sammen er kommunister i den her familie. Og det er ham, der leverer benzinet til det her bål, de vil tænde ind i den her skrædderforretning. Og det der med Christian Bartram, det er, at han har en søster, der hedder Grete. Og Grete, hun er egentlig også en del af det her kommunistiske modstandsmiljø, og har noget at gøre med den kommunistiske bladorganisation, som fordeler de her illegale blade. Men det, hun finder ud af, umiddelbart efter den her sabotageaktion, det er, at hun læser i den lokale avis, det kan være Aarhus Stifttidende eller Demokraten, at politimester Høg, som politimesteren hedder i Aarhus på det her tidspunkt, han udlover simpelthen en dusør på 1000 kroner for oplysninger, der kan ligesom lede til opklarelsen af den her forbrydelse. Og hun, Grete her, hun er klar over, at det er storebrorens venner, altså ham her, Walter Musgaard og Gunnar Lindvald, der står bag den her sabotage. Og så tager hun altså kontakt til politiet og giver de her oplysninger. Og resultatet er jo, at Aarhus Politi, de skrider til handling, og de begynder så at optrævle den her sabotagegruppe, som egentlig er centreret omkring en mand, der hedder Gunnar Gram, som har sådan en kaffebar over i Frederiksgade. Og kaffebaren, den hedder simpelthen intet mindre end Folkefronten. Og det er sådan et sted, hvor folk, der er kommunister, de mødes og lægger planer, så at sige.
Er det ikke et subtilt navn, hvis man skulle skjule sin politiske dagsorden?
Nej, det er jo ikke sådan det mest undercover-agtige, man kunne forestille sig. Men det, som Grete Bartram måske ikke har regnet med, det er, at politiet faktisk også arresterer hendes storebror,
okay.
Christian. Og tyskerne, de begynder selvfølgelig at interessere sig for det her. De er jo i øvrigt vældig tilfredse med Aarhus Politis indsats i forhold til at få fingrene i den her kommunistiske gruppe. Men de gør også det, altså tyskerne, at de kræver simpelthen, at de her unge mænd, de bliver udleveret til retsforfølgelse ved tysk krigsret. Og så bliver det pludselig noget mere alvorligt.
Mm.
Og de bliver faktisk idømt en
kommer
en,
der lige biler her?
Ja. Men det, der sker, det er, at ved den her tyske krigsret, der bliver den her gruppe, altså Gunnar Grams sabotagegruppe, den bliver faktisk idømt ret lange fængselsstraffe i tysk tugthus. Så Grete Bartram, hun kommer altså lidt indirekte til at sende sin egen storebror i tysk tugthus.
Og det her, altså nu, var det typisk folk tæt på modstandsbevægelsen, der afslørede dem, eller har man nogen idé om hvordan tyskerne egentlig optravlede de her netværk?
Altså, det tyske sikkerhedspoliti var jo egentlig ret dygtige til deres arbejde. Men nogen, der også var rigtig dygtige til det, det var faktisk det danske politi.
Mm.
Og så i den første periode der i 42-43, måske også en lille smule ind i 44 i virkeligheden, har tyskerne ret stor glæde af det danske politis opgave med at opklare de her sabotageaktioner og især illegale bladvirksomheder. De går altså meget aktivt ind i især at fange kommunisterne. Der er masser af eksempler på det her for Aarhus, hvor de gør det. Så på den måde, så er det ret... altså det er en ret god samarbejdspartner, tyskerne har i det danske politi de første år, vil jeg sige.
Ja indtil det samarbejde, det så ikke er så godt længere. Kommer der lige en bil igen her, vi flytter os. Hvor skal vi hen nu, Søren?
Jamen, herfra der går vi jo om i MP Brunsgade, og så skal vi kigge på en bygning, hvor der er sket en af de allermest centrale begivenheder i forhold til modstandsbevægelsen, ikke bare i Aarhus, men i det meste af Jylland.
Ja, jamen lad os gå derhen. Nu bliver vi også der er trafikeret her rundt omkring.
Lytter lige nu til Kraniebrud på Radio 4, hvor vi i dagens program er afsted på opdagelse sammen med Søren Tange Rasmussen, der er daglig leder og museumsinspektør på Besættelsesmuseet i Aarhus. For igennem de historier, som Søren han har gravet frem til os, der skal vi nemlig blive klogere på modstandskampen i Danmark. Og vi hopper ind der i samtalen, hvor jeg netop har spurgt Søren om, hvorvidt man egentlig kan tegne et billede af, hvilke typer mænd og kvinder, der generelt valgte at sætte livet på spil i modstandskampen.
Altså det som kendetegner en person, der har lyst til at gå til modstand, det er som regel, at de har en eller anden vrede i sig over det, der finder sted. Og det kan egentlig enten være, at de synes, at Danmark på en eller anden måde har fejlet i forhold til det der med, at man har mere eller mindre frivilligt ladet sig besætte af de her tyskere. Det er som regel det, der er sådan den motiverende faktor. Det kan også være politisk motiveret, altså at man er... Man for eksempel er kommunist, og derfor er fjende af nazismen, i hvert fald fra det her tidspunkt, hvor at Nazi-Tyskland og Sovjetunionen, de bliver fjender. De er jo sådan set allierede i begyndelsen af 2. verdenskrig, skal man lige huske. Det vil jeg sige, det er de primære årsager til det.
Og kan man sige noget? Altså, jeg tænker umiddelbart, hvis man skal risikere sit eget liv, og vel i forlængelse også nogle gange ens familie og forbindelser og så videre. Altså, er det typisk yngre mænd og kvinder, der gør det her?
Ja, altså hvis man kigger på sådan den der demografi, der ligesom er i det, så er der rigtig mange yngre mænd, der er ligesom rimelig overrepræsenteret i det.
Ja.
Og det er især i forhold til de der sådan ret skarpe ting, altså sabotagearbejdet, men også det her med de der stikkerlikvideringer, der er det tit ret unge mænd, der er sådan her en del af det der arbejde der.
Mm.
Men når vi kommer til slutningen af krigen, så tegner der sig sådan lidt andet billede. Altså der har vi egentlig det, som der er den primære del af modstandsbevægelsen i den sidste periode, som er det, vi kalder de militære ventegrupper. Og det er dem, der egentlig skal... De havde en hel masse opgaver i forbindelse med befrielsen. Og det er dem, man sådan tit lidt uretfærdigt kalder de sidste dages hellige. Og den gruppe, altså for dem fra de militære ventegrupper, de er tit... Altså det er tit mere sådan lidt mere modne mænd.
Mm.
Ret sjældent er der kvinder med i de grupper, skal lige siges. Men nu er vi faktisk kommet her til Bruunsgade.
Okay, det er her.
Ja, altså det er sådan et dobbelthus, Bruunsgade 46-48. Og vi kan lige gå ind i porten herinde, tror jeg lige, vi gør.
Ja, så er der måske også lidt mindre støj fra gaden. Er det jo bedre?
Altså i december 1943, der udspiller der sig nogle meget, meget vigtige begivenheder i det her hus. Og deroppe på... Op på tredje sal, op på mansarden deroppe, faktisk deroppe, hvor du kan se vinduet, det står åbent.
Ja.
Deroppe i den lejlighed, der boede der tre søstre. Søstrene Ulrik hedder de. Og det var en, der hed Bente, og en, der hed Grete, og en, der hed Else. Og de var meget, meget tæt forbundet med den her organisation af faldskærmsagenter. Det var de her altså danske mænd, som blev uddannet militært i England til at blive kastet ned med faldskærm som sådan nogle agenter. Og de agenters opgaver, det var ligesom at organisere modstanden, men også at instruere folk i våbenbrug og sprængstoffer, sådan at man kunne få at bygge sådan en effektiv modstandsbevægelse, eller effektiv sabotageorganisation i virkeligheden. Men for at de kunne operere de her agenter, så havde de brug for en hel masse dækadresser, hvor de ligesom kunne være og gemme sig i nogle perioder, de havde brug for nogle steder, hvor de kunne holde møder. Og søsteren Ulrik, de har altså sagt ja til at lægge hus til sådan nogle aktiviteter der. Igennem længere tid, så havde man anvendt deres lejlighed. Altså de var sådan de her tre yngre kvinder. De havde også en husbestyr inde i øvrigt, som også vidste godt, hvad der foregik. Altså de havde gennem længere tid virkelig lagt hus til nogle meget, meget centrale planlægningsmøder for, hvordan alt det her skulle organiseres, især for hele Jylland. Og så meget tragisk, altså den 13. december 1943, så stormer det tyske sikkerhedspoliti den her lejlighed. Og de altså brasser simpelthen ind og overrasker et møde herinde. Vist nok så var mødet afsluttet, og det blev sådan lidt mere afslappet stemning, hvor de vist nyder lidt øl og sådan nogle ting der. De hygger sig og bliver sådan set fuldstændig taget på sengen, så at sige. Og det tyske sikkerhedspoliti, de har sørget for at dække bagtrapperne, og man kan ikke komme væk derfra. Og de her tre faldskærmsagenter, der er der, det er nogle meget centrale nogen. Altså det er en, der hedder Kai Lund, og det er en, der hedder Jakob Jensen, og så er det en, der hedder Bøjsen Junker. Og de to første, jeg nævnte, altså Kai og Jakob, de er virkelig, virkelig nogle centrale skikkelser. De er begge to blevet kastet ned ved Hvidsten, altså blevet ligesom samlet op af Hvidsten-gruppen. Op i nord for Randers, og de har været meget, meget centrale i at opbygge det her, den her faldskærmsorganisation og hele hele netværket af sabotagegrupper i ret store dele af Jylland, men også så langt som, altså de har dels haft kontakt til grupper på Fyn og grupper helt ned på Falster. Så det der med, at Gestapo får fingrene i de her, der har lavet instruktioner så mange steder, det er simpelthen en katastrofe for dem. Mm. Og selvom at de her faldskærmsagenter, de var udstyret med de her cyankaliumampuller, som de kunne tage deres eget liv i forbindelse med sådan noget her, så enten når de det ikke, eller så altså, hvem kan stå og moralisere over sådan noget? Altså,
ja, har man egentlig lyst til det, ikke?
Altså, ja. Altså i hvert fald så tager de ikke de der ampuller. Nej. Der. Og det lykkes, altså det tyske sikkerhedspoliti, at få knækket de her tre faldskærmsagenter. Vi ved, at det er især Kai Lund og Jakob Jensen, som ved noget. Ham den sidste, han er faktisk lige først dagen før blevet kastet ned med faldskærm, så han har et minimalt kendskab til noget som helst egentlig. Og i øvrigt også de tre søstre og husbestyrer, inden de bliver også taget af Gestapo og smidt op i Aarhus arrest. Og så begynder de altså at arbejde på dem, det tyske sikkerhedspoliti, og der bliver altså ikke lagt fingre imellem her. Og ret hurtigt så begynder Kai Lund og Jakob Jensen at give en hel masse oplysninger til det tyske sikkerhedspoliti, og det forårsager en kæmpe stor bølge af optrævlinger i faktisk altså flere dele af landet. Man ved ikke præcis, hvor mange mennesker, der egentlig bliver arresteret i kølvandet på det her, men altså, der er nogen, der siger, at det er helt op til omkring 200. Jeg tror, tallet er lidt overdrevet, men det er altså meget, meget en kæmpe katastrofe for modstandsorganisationen. Altså det der er den største katastrofe, eller den mest kendte konsekvens i dag, det er jo, som ved vi i dag, det er jo, at Hvidstengruppen falder på baggrund af den her arrestation her.
Nå, det er simpelthen det her, der er katalysatoren til det.
Altså Gestapo, de venter så helt til marts 1944, altså de venter lige et par måneder med at skride til handling mod Hvidstengruppen, men det er fordi i den periode, der indsamler de flere og flere oplysninger. Men en konsekvens af det her, det er også, at der var også en vigtig modtagergruppe ude i Hornslet, og der var også en oppe ved Stoholm, den ryger faktisk også i kølvandet på det her, fordi de her to faldskærmsagenter, der bliver taget her, de er så centrale skikkelser. Så det er en kæmpe stor katastrofe for modstandsbevægelsen, at det her, det sker.
Ja. Og det er simpelthen alt sammen oppe i den der lejlighed, vi kan se.
Ja.
Nu er vinduet godt nok blevet lukket, der er nogen hjemme.
Nu bliver lukket, ja.
De står her og snakker.
Ja. Ja. Jeg synes, det er interessant det her med de her tre søstre. Mm. At de er jo det, man kalder illegale værtinder. Som er den her, en af de her sådan underkategorier af folk, der hjælper modstandsbevægelsen på en eller anden måde. Og traditionelt set, så har man egentlig ikke sådan anerkendt de her personer som nogen, der var tog del i modstandsarbejdet. Men det er jo sådan set egentlig lidt en uretfærdighed, fordi at det der med, at man altså under sit eget navn i sit eget hjem, altså den der sårbarhed, man har i forbindelse med det, altså man siger, mange af sabotørerne, de havde jo et dæknavn og arbejdede egentlig allerede fra en udgangspunkt, der var, at de var gået under jorden, men de her personer, de er jo sindssygt sårbare, fordi de gør det i deres eget hjem, hvor enhver kan jo bare slutte dem op i telefonbogen, ikke? Så på den måde, så er det et utroligt farligt arbejde, de giver sig ud på, og man kan sige, at konsekvenserne for dem var jo stort set lige så slemme, altså især hvis man var en mandlig illegal vært, altså så blev man også smidt i koncentrationslejre. Ikke helt så ofte skete det for de kvindelige værter. Men søsteren Ulrik, vi har her, de havner alle tre i Frøslevlejren, og det gør hun i øvrigt også hende her, deres husbestyrerinde, som jo er, må man sige, meget uskyldig i det her. Hun er jo bare husbestyrerinde, ikke?
Ja. Så det er altså ikke uden konsekvenser, det her?
Nej, bestemt ikke. Altså, det er noget, der kan have konsekvenser af alvorligste karakterer. Ja. Man kan sige, konsekvenserne for Hvidstengruppen, det var jo, at 8 af dem blev henrettet.
Du lytter til Radio 4.
Altså her i dag, når du for eksempel skal forklare folk om de her historier og hvad der er foregået, er der nogen sådan misforståelser omkring modstandsbevægelsen, som er sådan særligt tydelige, når du snakker med folk?
Ja, altså en af de ting, som jeg ret ofte møder, det er der er en meget stærk fortælling i Danmark omkring det her med, at en stor del af modstandsbevægelsen fik en hel masse ære, som de ikke havde fortjent. Mm. Og det er især det her med, man kalder især dem fra de militære ventegrupper for de sidste dages hellige. Altså dem, der meldte sig i den sidste periode, hvor det jo nok ikke var farligt, og de er lidt sådan nogle opportunister, kan man sige, som sådan kunne rende rundt og prale med et frihedskæmperarmbind, og de havde egentlig ikke rigtig gjort noget farligt. Mm. Og jeg synes egentlig, det er sådan lidt en uretfærdig dom over dem, fordi at det, de jo sådan set havde meldt sig til, det var, at hvis nu at man havde forestillet sig, at man havde nogle britter eller nogle amerikanere, der var gået i land ude på vestkysten, Tyskerne de forestillede sig jo også, at britterne kunne finde på at gå i land her i Aarhus Bugt.
Okay, ja.
Og hvis det var sket, så de mennesker fra de militære ventegrupper, deres opgave var jo at forsøge at forhindre tyskerne i at smadre Aarhus.
Ja.
Og man skulle også støtte en eventuel allieret invasion af Aarhus. Og altså, i perioder i Aarhus, så var der jo så mange som 20.000 tyske soldater. Og der var altså maks 2.000 mænd i de der militære ventegrupper i Aarhus.
Mm.
Så hvis det var sådan, at man var kommet til sådan noget med, at man skulle se at nedkæmpe nogle tyske soldater her i Aarhus, så var det jo endelig et blodbad. Så det skal man lige huske på, at når man så ligesom kalder de her mennesker de sidste dages hellige, så havde de jo alle sammen ligesom, jeg lige vil sige, taget sådan et eksistentielt valg og tænkt, det her det er det, vi kan ende med.
Ja.
Men jeg vil gerne være en del af det, og det har de jo så sagt, ikke? Så det skal man altså huske, inden man sådan ligesom siger, at de bare er nogen, der følger, hvordan vinden blæser.
Ja, så historien kunne godt have været en anden for dem, ikke?
Ja, det kunne det. Altså, hvis det var gået galt, så kunne det eddermame gået galt, ikke?
Ja, ja. Sådan skal vi... Er der mere, vi skal tale om her i forhold til lejligheden, eller skal vi videre på vores tur?
Ja, altså, jeg vil gerne lige fortælle, hvordan den her gruppe bliver afsløret her.
Ja, ja. Altså,
almindeligvis mange steder, der kan man læse, at det er en dansk... Man kalder ham tit en stikker. Han hedder Harvey Jensen. Men det er egentlig forkert, at han var stikker. Altså, han var en dansker, der arbejdede for det tyske sikkerhedspoliti. Og det var han ret dygtig til, og han var rigtig god til sådan at opsnuse oplysninger, især oppe i Randers, hvor han opererede meget. Han var en del af at finde frem til den her lejlighed her. Men vi ved også fra de dokumenter, vi har fundet oppe i Rigsarkivet, hvor man efter krigen meget afhørte den tyske næstkommanderende hos Gestapo, han hed Johannes Johansen. Og han oplyser nemlig, at det var en arrestation, som Gestapo havde foretaget i sensommeren 1943 her i Aarhus, som egentlig førte dem på sporet af det her sted, hvor de fangede en ung sabotør, der var væltet på en cykel med en brandbombe. Og så det danske politi arresterede ham, og så udleverede de ham så senere til Gestapo. Og den der unge mand, han får de altså simpelthen knækket i en sådan grad, at de kommer på sporet af den sabotagegruppe, han er en del af. Og i og med, at de så kommer frem til flere og flere personer, så begynder korthuset sådan set at vælte. Og det er det, der er modstandsbevægelsens store problem. Det er, at i begyndelsen, altså der i 43 især, der er den sådan meget... Altså alle personerne, der er med i den, de er meget sådan fedtet ind i hinanden på privat niveau.
Mm.
Altså man er meget... Det er for eksempel en sportsklub, hvor mange af dem er medlemmer.
Mm.
Og så snart, at tyskerne er kommet på færden af det, så er det nemt for dem bare at arrestere dem alle sammen, og så begynder at arbejde på dem, og så falder det lige så stille og roligt. Og det er det, der er egentlig baggrunden for, at man finder frem til den her lejlighed, der det er den der arrestation tilbage i senesommeren 1943 her i Aarhus.
Ja. Så de private forbindelser, det er det, der er det farligste i virkeligheden for folk
i
modstandsbevægelsen. Ja.
Og det er faktisk det, vi skal høre lidt mere om her lige om lidt.
Ja. Jamen, hvor skal vi hen nu så?
Jamen, nu går vi om i Ole Rømers Gade. Om til der, hvor en grund herom, hvor Aarhus Glasværk lå i gamle dage.
Ja.
Og der skete der en helt utrolig dramatisk, meget sådan fejlslagen sabotageaktion, der fører til det første sådan dødsfald for en sabotør, der bliver dræbt under en aktion i Danmark.
Okay.
Jamen, nu kan du se lige hernede.
Ja.
Der er der sådan to ensartede røde bygninger der.
Ja.
Og så mellem dem, der er der sådan en indgang. Og det var der, hvor Aarhus Glasværk, altså sådan et sted, der lavede glas simpelthen i slutningen af 1800-årene, blev bygget. De to bygninger, du ser, det er sådan nogle arbejderboliger, funktionærboliger for dem, der arbejder på fabrikken. Og inde bagved, der lå der så et stort fabriksanlæg. Og på et eller andet tidspunkt i 20'erne, 1920'erne, der lå der den der fabrik. Og den henligger som sådan en plads, og under besættelsen så overtager tyskerne og bruger den til depot.
Okay.
Og det her depot, jeg ved faktisk ikke præcis, hvad det har, men det er formentlig en hel masse tømmer, som den tyske krigsmarine bruger. Og det er jo egentlig et oplagt mål at få fuldt det der tømmer af for modstandsbevægelsen. Og den kommer i kikkerten på en sabotagegruppe, som er blevet efter krigskriden blev kendt som Willy Schmidts gruppe. Og Willy Schmidt, han tilhører også det her kommunistiske miljø. Og ham og hans kammerater, de kender hinanden alle sammen fra den her svømmeklub Aarhus 1900. Hvor at de er nogle af de her seniorsvømmere derfra, som har dannet en gruppe, hvor de egentlig har startet med at fordele illegale blade sammen med, sammen med de øvrige kommunister. Og så på et tidspunkt, så kommer de ind i det her sabotagearbejde. Rigtig mange af sabotørerne, de starter med at uddele illegale blade, så man kan sådan sige, det er sådan en gateway til at komme ind i sabotagearbejdet. På et tidspunkt, så bliver den her gruppe kontaktet af den kommunistiske ledelse i Midtjylland og spørger, om de kan lyst til at gå ind i det her sabotagearbejde. Det vil de gerne. Og så den 28. maj, natten til den 28. maj 1943, der skal de i gang med det nye, fantastiske sprængstof, som man har fået op fra Hvidstengruppen, som har modtaget det fra England, og så det her plastiske sprængstof, som er meget mere effektiv end de her hjemmeflikkede bomber, man selv kunne fremstille. Og de har planlagt en ret sådan velkoordineret aktion, hvor de altså samme aften og nat, der skal de sprænge en række steder i luften her i Aarhus. Og det første sted, det er Aarhus Motorkompagni, der lå nede på Skolebakken, som var en stor autohandel og værksted, som var biler fra tyskerne. Og så var der brødrene Jørgensens servicestation på Silkeborgvej. Det der, hvor den der store Shell-tank ligger på hjørnet af Viborgvej og Silkeborgvej i dag. Det skulle også springes i luften. Og så var der en drivremmefabrik, som lå i Mejlgade, der også skulle ødelægges. Og så det her depot her i Ole Rømersgade inde på glasværkets gamle grund. Og gruppen, de skal i gang hernede som det sidste sted. Og det er lidt efter midnat, altså natten til den 28. at de mødes her. De er fire mænd, der kommer her. Og de bliver lidt forstyrret her, fordi at der står et kærestepar i en opgang her, og er ved at sige farvel til hinanden. Og det synes de, det tager rigtig lang tid. Så derfor så bliver de nødt til, og det er noget at gøre med, at de frygter, der kommer sådan et vagtskifte, for der er nemlig nogle sabotagevagter herinde på pladsen. Så derfor så bliver de nødt til at få skræmt det der kærestepar væk. Så de holder dem simpelthen op med de her to revolver, de har. Og det her meget forskræmte kærestepar, altså kvinden, hun løber afsted ned ad vejen, og manden, som er lidt mere vred over at blive forstyrret der, ham lukker de ned i et beskyttelsesrum. Men den der sådan forstyrrelse omkring det her, det gør, at ham her sabotagevagten, der går patrulje derinde, han på en eller anden måde har opdaget det. Og da Willy Schmidt og de tre andre, de går ind på grunden for at placere deres bomber, opstår der simpelthen en skudduel mellem dem og den der sabotagevagt der. Altså, sabotagevagten, han hedder Johannes Jørgensen, altså er også en dansker. Og sådan som vi tror, det foregik, det var, at Willy Schmidt, som er bevæbnet med en revolver, han bliver selv ramt tre gange af skuddene der fra Johannes Jørgensen. Og Willy Schmidt, han får sig selv affyret en række skud mod ham her sabotagevagten, som også bliver dødeligt ramt. En anden af sabotørerne, der hedder Laurits, han bliver ramt i armen. Så det er en aktion, som simpelthen går grueligt galt på grund af, at man er så uheldig at løbe ind i det her kærestepar, den her uheldige situation omkring det. Og sabotørerne, de når ikke at få placeret deres bomber, de bliver nødt til simpelthen at tage flugten fra stedet, og må efterlade Willy, som ligger inde under sådan en lille halvtag, inde på selve grunden derinde. Og da Aarhus Politi, de kommer til stedet, der finder de altså den her sabotagevagt, som er meget, meget hårdt såret, og så finder de den her dræbte sabotør. Og så i dagene efter det her, så bruger Aarhus Politi ufattelig meget energi på at dels finde den sårede sabotør, der er blodspor, der fører væk fra gerningsstedet. Og de opsøger selvfølgelig Willy Schmidts forældre og underkaster dem faktisk et ret hårdhændet afhøring i forsøget på at finde frem til resten af den her gruppe her. Det resulterer også i, at flere af dem, de må tage flugten. Ham med Laurits, der er såret med det der skud i armen, han bliver så ført til et hospital, der ligger ude i Hornslet, hvor der er flere lægerne derude, der er kraftigt tilknyttet modstanden. Og derfra der kommer han jo til Hvidsten Kro, hvor han er i en periode, indtil han så kan blive evakueret til Sverige, hvor han så jo tilbringer resten af krigen. Men det her dødsfald her, altså Willy Schmidts død under en aktion, altså den første aktion i Danmark, hvor en sabotør han bliver dræbt under en aktion. Og det sker altså den 28. eller natten til den 28. maj 1943.
Du lytter til Radio 4.
Så hvad er det sidste, vi lige skal have med her fra glasværket her?
Ja, altså aktionen her, hvor at Willy Schmidt bliver dræbt, den er ret sådan central i historien om modstanden og sabotagegrupperne i Aarhus af en række årsager. Altså for det første, fordi at Willy Schmidt han bliver dræbt og er den første sabotør i Danmark, som dør under en aktion. Men den anden årsag, det er, at hans begravelse, som kommer til at foregå op på Nordre Kirkegård i Aarhus, den finder sted på grundlovsdag. Det er jo sådan en dag, hvor de fleste aarhusianer havde fri. Og det bliver et kæmpe, kæmpe stort opløb. Altså, det er anslået, at et eller andet sted mellem 3.000 og 4.000 aarhusianer deltog ved den der begravelse der. Så der har været fuldstændig fyldt med mennesker deroppe. Og det havde noget at gøre med, at han var en del af den her sportsklub Aarhus 1900, så der var rigtig mange af de aarhusianske sportsklubber til stede med fanerne. Men faktisk også den socialdemokratiske fagbevægelses røde faner var også til stede, hvad der var meget usædvanligt i og med, at han var en kendt kommunist. Men det, der sker, det er, at hans kæreste, som hed Emilie Hansen, som gik under navnet Milma, det var hendes kælenavn, at ved graven deroppe, der holder hun sådan en meget, meget kraftig tale, hvor hun simpelthen taler om uretfærdigheden ved det, der er sket. Og hun taler om, at man faktisk skal gå til modstand. Selvfølgelig en...
Vi rykker lige lytterne med herom. Vi går lige lidt længere om i baggården. Der er nogen, der er i gang med at trimme skraldespanden her. Ja, så hun holder simpelthen en brandtale.
Ja, altså hun holder en meget, meget heftig tale, som også gør, at hun faktisk på et senere tidspunkt får store problemer med det danske sikkerhedspoliti, som jo kommer på sporet af hende, fordi hun ligesom har meldt kulør, og tydeligvis må man være en person, som er en del af det her modstandssystem. Politiet har også på et tidligere tidspunkt haft hende anholdt i forbindelse med nogle illegale blade og sådan nogle ting, så de kender hende godt i forvejen. Men altså i den sådan historien om besættelsestidens Aarhus, der er det her sådan... Man taler om, at det er sådan ligesom det der store vendepunkt, hvor at aarhusianerne, de begynder virkelig at støtte sabotagen og den her mere aktivistiske modstandskamp, fordi at den her unge mand, han bliver dræbt på det her sted her. Og hendes tale, den bliver ligesom sådan en slags en mobilisator af folkeopinionen. Sådan taler man om det, og vi kan selvfølgelig ikke vide, om det er helt rigtigt. Men det er helt tydeligt, at de mennesker, der deltog ved den her demonstration, som det jo faktisk udviklede sig til, husker det her som en helt speciel begivenhed. Som en lille ekstra detalje, så kan jeg fortælle, at ham med sabotagevagten, der var der, Johannes Jørgensen, han blev faktisk også begravet på Nordre Kirkegård et par dage før. Og han... Hans begravelse var jo sådan nærmest en officiel tysk militærbegravelse, hvor at mange af de tyske officerer var til stede, og der blev holdt tyske taler ved graven og sådan nogle ting der. Og han, det var sådan en helt officiel nazistisk begravelse, der blev gennemført der. Det synes jeg jo er ret interessant, at de der to personer, der slår hinanden ihjel, at de begge to bliver begravet med få deres mellemrum med hver deres, hvad skal man sige, tilhængeres med deltagelse for dem, ikke?
Ja, det lyder som noget af en kontrast også, ikke? Altså...
Jo, det må man sige. Ja. Jeg ved, at Ingen, hun fik udbetalt 1.500 kroner i erstatning fra værnemagten for tabet af sin mand.
Hvor mange penge var det på det tidspunkt?
Jamen, det har nok svaret til 10-15.000 eller sådan noget stil. Okay. En udtidspenge.
Ja. Ja. Så ikke sådan en kæmpe gave på den måde, nej. Så hvor er det sidste sted, vi skal hen nu?
Jamen, så det næste sted, det er faktisk, vi skal ned til Aarhus Rådhus.
Ja, jamen lad os bevæge os derned.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4, hvor vi i dag har forladt studiet for, sammen med Søren Tange Rasmussen, der er daglig leder og museumsinspektør på Besættelsesmuseet i Aarhus, at gå på opdagelse i byens små og store fortællinger for at blive klogere på den danske modstandskamp.
Så nu er vi kommet til Aarhus Rådhus. Hvorfor har du taget os med herhen?
Altså Aarhus Rådhus er jo fra 1941, det blev kommet i den første del af besættelsesårene. Og det blev indviet til Aarhus 500 års jubilæum som købstad. Og det var en kæmpe stor fest i Aarhus. Og jeg tror, at aarhusianerne de fejrede ekstra meget, fordi det var sådan, så kan man lave noget fællesskab og sådan nogle ting der. Den tyske bykommandant, der hed Major Kruse, som egentlig ellers var sådan en rimelig flink mand, han var meget ked af, at han ikke blev inviteret. Han var faktisk noget fornærmet over det. Men hvad ham her Kruse ikke vidste noget om, det var, at der foregik simpelthen helt utrolig meget illegal aktivitet inde på rådhuset. Vi ved ikke rigtig noget om, hvor meget vores borgmester, han hed Ejner Stikker Christensen, det meste af besættelsen, hvor meget han egentlig vidste om det. Hans egen bror, som var rådhusbetjent, var jo et rimelig involveret i det her. Men altså, Ejner Stikker Christensen var i hvert fald officielt set stærkt imod enhver form for modstandsaktivitet. Men det, der foregik herinde, det var altså ikke småting. Lige bag ved os her, der er den gamle folkeregister bygning. Og det var jo der, hvor at man holdt styr på borgerne i Aarhus. Man havde også byens skattelister derinde og alt muligt andet. Spændende administrativt. Men noget, man foretog sig inde på folkeregister, som var rigtig vigtigt, det var, at man udstedte legitimationskort. Og alle borgere i Aarhus, eller i det meste af Danmark faktisk, der var fyldt 15 år, de skulle have sådan en legitimationskort, som man skulle kunne præsentere på anmodning fra danske politi eller fra tyskerne. Som sådan en kontrolting. Og hvis man havde brug for at skjule sin identitet, så havde man brug for et falsk legitimationskort. Og hvis man havde de rette kontakter, der kunne man faktisk få dem til at udstede et falsk legitimationskort inde på rådhuset herinde. Og det var de samme personer, som lavede de ægte, som lavede de falske. Så derfor så havde tyskerne faktisk ikke nogen mulighed for at regne ud, at de var falske. Især ikke fordi, at de var så grundige derinde, at de også oprettede en falsk person i skatteregisteret. Sådan at hvis man ligesom gik den ekstra vej for at undersøge, så var der ligesom den helt ægte person, der var lavet derinde.
Okay, vildt. Det er noget af det arbejde, de har lavet faktisk.
Ja, så det var nogle gode allierede. Men udover det, så var der mange medarbejdere på rådhuset, der var aktive i modstandskampen. En af de mest kendte, det er en, der hed Rydberg Rasmussen, som var dybt involveret i illegale bladproduktioner af forskellige slags. I slutningen af krigen, altså årsskiftet 44-45, der er den illegale bladproduktion blevet så omfattende her i Aarhus, at man har brug for et stort professionelt trykkeri med en elektrisk duplikator. Og den har man faktisk installeret nede i rådhuskælderen herinde. Og Gestapo-chefen, som på det tidspunkt hedder Rudolf Renner, han laver en razzia hernede, og han finder faktisk den der duplikator der, og så flipper han fuldstændig ud. Altså det vil han simpelthen ikke finde sig i, at der på byens rådhus en væsentlig samarbejdspartner for de tyske myndigheder osv. Bliver lavet en så voldsom illegal aktivitet, det vil de simpelthen ikke finde sig i. Så han lover, at han skal nok tage hævn over det, og det vender jeg tilbage til om et øjeblik. Men noget andet, der også foregik inde på rådhuset, det var, at der var en forvalter inde på rådhuset, der hed Halding. Og han var sådan en slags den overøverste pedel, kan man næsten sige, for rådhuset. Og han havde en lejlighed herinde, hvor han boede sammen med sin kone. Og de to, de havde simpelthen sådan en organisation, som hjalp folk med at flygte til Sverige. Og det var blandt andet, hvis der var nogle engelske flyvere, der blev skudt ned et eller andet sted i Jylland, så kunne man komme her til Aarhus og blive skjult inde på rådhuset, og hvis man var, altså tit så var de der flyvere jo svært forbrændt, for eksempel, så kunne de være her og skjule sig på rådhuset en eller anden periode, indtil de sådan kom til hægterne. Og så forsøgte man faktisk at køre dem med toget til Frederikshavn, hvorfor man så udskibede dem til Sverige, hvad der var en sindssygt farlig manøvre. Og man prøvede på at overbevise dem om, at det var en person, som måske var stum, som skulle blive fulgt af sted med toget med typisk en eller anden kvinde. Og det havde man egentlig held med i langt stykke tid, og der kunne man jo så også skaffe de her falske papirer inden for rådhuset. Halding og nogle af de øvrige folk inden omkring byrådet, de sørgede også for, at der kunne blive foretaget illegale vielser. Altså folk, der skulle til at foretage sig noget farligt, der måske havde brug for at blive gift med en person, de kunne altså gøre det i hemmelighed. Og så ventede man altså med at gøre papirerne helt officielle, eller få dem frem i lyset til efter krigen, så det foregik også derinde.
Altså for at sikre arv og sådan noget? Eller?
Ja, lige præcis. Ja, lige præcis. Ja. Og en anden ting, der også foregik ind på rådhuset, og det er så i den helt sidste periode, der nede i rådhuskælderen, dernede, hvor man har sådan en særlig fjernvarmegang, der havde man simpelthen lavet en skydebane. Og det var for, at de her medlemmer af de såkaldte militære ventegrupper, at de kunne øve sig i at skyde med de våben, de havde fået udleveret, eller de skulle have udleveret, så de kunne nå at lære at bruge dem, hvis nu de skulle til at slås med tyskerne i den sidste periode. Så der er en skydebane dernede, og der er faktisk stadigvæk den der kasse, de skød til mål efter. De har den stadigvæk derinde, og man kan også se, at det ikke var alle skytterne, der var lige præcise, fordi at de der fjernvarmerør, der hænger der rundt omkring, de blev lappet temmelig mange steder på grund af skud, der ligesom er gået lidt forkert. Og så endelig, som den sidste aktivitet, der foregik derinde, det var, at noget, der hedder første kolonne, første deling, som ellers havde hovedkvarteret nede på bryggeriet Ceres, som var en del af de her militære ventegrupper, en temmelig stor gruppe på ca. 120 mand, de havde deres våbendepot inde i rådhuskælderen. Og lige før, at krigen den er slut, der fandt de så fragtet ned på bryggeriet Ceres, hvor de gemmer det hele nede i gærkælderen der.
Men det lyder jo fuldstændig vildt, at man ikke opdager det her. Det må gå galt på et eller andet tidspunkt. Du siger også, der var jo altså det her med, at man altså fandt ud af, at der var den her trykpresse nede i kælderen. Hvornår begynder det her sådan at blive optravlet?
Ja, altså det er helt sikkert, at det tyske sikkerhedspoliti med Gestapo-chefen i spidsen, ham her Rudolf Renner, de har virkelig fået et godt øje til Rådhuset. Og i marts 1945, altså kort tid før befrielsen, der besluttede de sig for, at nu skal det fandme være slut. Så de beder en dansk-tysk terrorgruppe, der hedder Petergruppen, om at udføre det man kalder en schalburtage, det var det, man kaldte det efter krigen, men altså sådan en slags hævnaktion mod Rådhuset. Og man beslutter sig faktisk for, at det her meget markante rådhustårn, som Rådhuset har, det simpelthen skal væltes. Det skal simpelthen væltes over i bygningerne over på den anden side af vejen derovre. Så man placerer en kæmpe, kæmpe stor bombe her, lige her, hvor vi står faktisk. Lige her ved den her sammenbygning til den lave folkeregisterbygning, og der placerer man to kufferter med plastik sprængstof, som man har taget fra modstandsbevægelsen. Og så bringer man den til destinationen den 13. og 14. marts 1945. Bomben den er kraftig nok til, at den smadrer stort set alle ruderne i hele rådhuset og raserer inventaret. Og så skræller den faktisk det der kovertag af folkeregisterbygningen og smadrer det fuldstændig. Men rådhustårnet, det vælter altså ikke, fordi de støbte jernmede af jernbeton, så det lykkedes ikke helt for dem at komme igennem med den her plan. Men det var altså en hævnaktion for al den modstandsaktivitet, man havde afdækket og foregik inde på rådhuset. Og noget, man også gjorde, det var, at man havde beordret, at en af de ledende embedsmænd inde på rådhuset, en mand, der hed Kjell Jarde, han skulle også dræbes. Okay. Som for ligesom at statuere eksempel, fordi man havde en idé om, at han havde meget tætte forbindelser til modstanden, eller måske endda var en organisator inden for det. Og så troede tyskerne af en eller anden grund også, at han var byens viceborgmester, hvad han overhovedet ikke var. Men den her terrorgruppe, Petergruppen, de følger efter ham til hans hjem. Han bor over på Frederiksbjerg, hvor de faktisk er klar til at skyde ham. Men da han sådan ligesom ankommer til sit hjem, så er der en masse børn, der kommer løbende for at sige hej til ham, også for at se den her motorcykel, han kører på, som er sådan lidt et sjældent syn på det her tidspunkt. Og så synes de her terrorister alligevel lidt for hardcore at skyde ham foran alle de her børn, så det gør de ikke, så han slipper altså.
Okay, ja. Og nu skal vi nemlig, nu kommer altså gang i rådhusklokken her. Vi skal runde af nu her, Søren. I forhold til slutningen her på krigen, hvad er det, der sker i de sådan sidste uger og måneder?
Altså hvis man kigger på den sidste tid i forhold til sådan til modstanden, og hvordan det ligesom er i Aarhus i den sidste periode, så har man gennemgået nogle år, hvor der har været skiftende sabotagegrupper, som har typisk en forholdsvis kort periode, de eksisterer, så bliver de trævlet op af det tyske sikkerhedspoliti. Og så opstår der ret hurtigt nogle nye. Det er sådan, det fortsætter. Men i den sidste periode, der begynder det hele at være temmelig velorganiseret, og mængden af modstandsfolk er så store, og de er også blevet meget bedre til at forvalte deres sikkerhed. Så man kender typisk ikke de andre, man er i samme gruppe med længere, og der er sådan rimelig, hvad hedder sådan noget, vandtætte skotter mellem de forskellige organisationer, sådan at hvis man får fat i en, så travler man ikke det hele op. Så status er egentlig, at i foråret 1945, så er der en ret stor modstandsbevægelse i Aarhus, den består, bare for at nævne nogle af dem, er en stor gruppe, der hedder, man kalder den femte kolonne, som er en meget stor, slagkraftig sabotagegruppe, der har 12 individuelle grupper, og ud over det hele 21 såkaldte nedrivningsgrupper, som står sådan ligesom standby til at smadre det tyske kommunikationsnetværk, hvis krigen den ligesom kommer til Aarhus. Mm. Og ud over det, så er der fire store modstandskolonner, kalder man dem, som er dem, der er de her militære ventegrupper, som har til formål at hjælpe med at nedkæmpe tyskerne, hvis der kommer en allieret invasion. Men deres anden opgave er sådan set også at sørge for, at der er en vis form for lov og orden i byen, når at freden kommer. Der er jo ikke noget politi på det her tidspunkt, så det er en ret vigtig opgave, der venter dem. Så status må være, at på trods af mange sådan hårde tilbageslag, så har man en meget, meget stærk modstandsbevægelse i den sidste periode, og man må sige, at modstandsbevægelsen er egentlig klar til den her fred, der snart må komme.
Ja, og Søren, vi har simpelthen ikke tid mere, men vi kunne blive ved med at snakke om det her. Tusind tak, fordi du viste os rundt her i dag.
Det var så lidt, det var en fornøjelse.
Og vi hopper hermed tilbage til studiet, for det er alt, vi har tid til i den her omgang af Kraniebrud her på Radio 4. Og det var altså Søren Tange Rasmussen, daglig leder og museumsinspektør fra Besættelsesmuseet i Aarhus, der har gjort os klogere på historierne fra byen og hermed også på modstandskampen generelt i ikke bare Aarhus, men i hele Danmark.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.